Hadi gidelim.
Seninle tanıştığıma memnun oldum.
Я така рада, що зустріла вас.
Güzelsin.
Ты красуня.
Çok yakışıklısın.
Ты такий гарний.
Seni çok çekici buluyorum.
Я вважаю вас таким привабливим.
Mizah anlayışını seviyorum.
Мені подобається твоє почуття гумору.
Sen gerçekten tanıdığım en komik insansın.
Ти справді найсмішніша людина, яку я знаю.
Sen çok akıllısın. Sen bir dahisin.
Ти така розумна. Ти геній.
Sen harika bir anne ve arkadaşsın.
Ти чудова мама і друг.
Kızınız böyle harika bir babaya sahip olduğu için çok şanslı.
Вашій доньці пощастило мати такого чудового батька.
Bugün harika görünüyorsun.
Ти сьогодні чудово виглядаєш.
Bu kıyafet sana çok yakışıyor. Bunu asla başaramadım.
Це вбрання так добре виглядає на тобі. Я ніколи не міг це зробити.
Bu küpeler gerçekten gözlerinizi ön plana çıkarıyor.
Ці сережки справді виділяють ваші очі.
Çok hoş bir gülümsemen var.
У вас така гарна посмішка.
Bu renk sana çok yakışıyor.
Цей колір тобі ідеально підходить.
Bu elbiseyle çok güzel görünüyorsun.
Ти так гарно виглядаєш у цій сукні.
Vay be, bu pantolonlar seni çok güzel gösteriyor.
Вау, у цих штанах ти виглядаєш так гарно.
Vay, saçını mı kestirdin? Fantastik görünüyor.
Ой, ти підстригся. Виглядає фантастично.
Muhteşem kazağına bak. Bunu nereden aldın?
Подивіться на свій чудовий светр. Де ти це взяв?
Yeni gözlüklerin çok tatlı.
Твої нові окуляри такі милі.
Tarzını seviyorum. Her zaman muhteşem görünüyorsun.
Мені подобається твій стиль. Ви завжди виглядаєте чудово.
Harikasın. İyi günler.
Ти чудовий. Гарного дня.
Bize verebileceğiniz en iyi iltifat, favori podcast uygulamanızdaki bir incelemedir.